eşyalar demək olar ki, burada sərgisi, yəni festivalı keçirilir. Bu əşyalar hansı əşyalardan ibarətdir? Yəni nələr cürlənibdir, nələr hazırlanıb, onu buyurun.
Yaxşı. Ərzində məsələn bir dəstə işlərimiz var ki, nevi şəfzar, yazmaq, qələm, pozmaq üçün uşaqlar istifadə edir. Bu çox mühümdür, uşaqların göz qabağındadır həmişə. Bu şəkilləri ki, dəftərlərin, kitabların üstündə vardır. Bunlara pəyamı vardı, inikası vardı. Bir bu hozada biz bəxş edən şirkətin nevi şəfzar, onların da bizim bəxşimiz var. Bir bəxş var, ərusək bəxşidir. Bülü sözdən ərusək cürləmək çox qədim zamanlardan hər keşvərdə üst-üstə kulli cavamıdır. Ənələr xüsus Azərbaycanda çoxdan ki bir pədidə və ittifaqdır ki, ərusək cürləyinlər, qolçaq cürləyinlər və biz bir bəxşimizi qolçaqlara ixtisas vermişik ki, o bəxşidə bizim qolçaqlarımız bərrəs olub, əsərlərinin sindən intiqab olubdur. Əziz bir məhsələ, bir bəxş unvanı kalahayı fərhəngidir və hünəridir ki, burada əldən düzələn əsərlər, hünəri əsərlər sufal qalibində ya parçada toxuşlar, parçalarında nəqşini qararaq ki, vurulubdur. Bu bəxşimizdir, buna unvanı kalahayı fərhəngidir. Bir də piksel deyirik biz balazına şəkillər ki, onların üstündə xası numadlar filanlar gəlir. O piksellərdən istifadə olunur. Kollu umumi şəkildə çoxlu yerlərdə onlardan istifadə olunur. Cəmatın əlində olur. Ərcim hədiyə qalımında ya duvara vurmalı qalımında. Biz onlardan 4 bəxşidir. Yəni pikseldir, ərusəkdir, kalahayı fərhəncidir. Bir də ki, yaz pozmaq dəftərlər, midatlar, nəqqaşizat.
İnşallah bundan sonra bu incəsənət peşəkarlarından, bu insanlardan ki, bunları yaralıblar, necə himayə olunacaq? Yəni, satılışında necə köməkli olunacaq bunlara?
Əlbəttə, zərşivarənin əvvəl, öncə hədəfi, əvvəlmincə hədəfi budur ki, bu əfrat tanınsın. Caminin səthində tanınsın. Bunların adı mətbuatda, ruznamələrdə, xəbərlərdə deyilsin. Tanınsın, bu birinci mərhələdir. Və bundan sonra da hələ mən bir zadı ki, ərz edirəm, buradan çıxanlar ki, biz bir tədad inxab eləmişik, o bərquzi dəstərimizi Tehrana da yollamışıq. Çünki
milli sahədə demək olur.
Bunlar bəli, rəqabət eləyəcəklər, milli sahədə də mümkündür bu əfradan. Milli şəkildə həm təqdim, bir hədiyə idi hər hal bizim tərəfimizdən bu 10 nəfərə burada təqdim olur xidmətdən elə bu məclisdə. Və o birisi əfradda ki, yollamış, 10 nəfər ki, Tehrana yollamış, mümkündür orada da bərəndə olsalar, orada da bunlardan təzlil olsun və himayət olunsun.
Və bu bahis olur ki, bunlar demək olar ki, təbliğ olurlar və işlərində satırlar. Sağ olun, minnətdarıq, təşəkkür edirik sizdən.
Xahiş edirəm, mən də təşəkkür edirəm, yolun gəlsin.
Aziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Mədəniyyət Evində bir demək olar ki, xəttatlıq sərgisinə gəlmişik. Bu sərgidə iştirak edən şəxslərdən biri ilə danışırıq və öz əsərlərini burada tamaşa qoyan şəxslərdən biri ilə danışırıq. Salam, xoş gördük sizə, hər vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü bizə təqdim edin lütfən.
Salam, ərz edirəm, Leyla Zakir oluram.
İşte çalışırsınız, nə sahədə çalışırsınız onu bizə buyurun.
Xoşnəvisi sahəsində bir də təsib zərnigarı sahəsində işləyirəm. Çünki bir dənə əsər bura təqdim eləmişəm. Təqribən 30 kişi əsər veribdi bura. 50 dənə əsər olub. Bəzilər 2 əsər, bəzilər 1 əsər.
Bu sərgidə demək olar ki, hardan gətiriblə işlərin, kim bu sərgini qoyub, ona görə danışın bizə.
Əncəməni Xoşnəvisani İran, Təbrizdə 3 ildir, 3-cü dövrədir ki, fəqət xanımlar Pərvinə Təsami şeirlərin yazırlar. Hər qalibdə, hər teknikdə eləyə bilərlər. Xətt şəkəstə işləyən var, nəsə təliq işləyən var, nəsə solus da vardı.
Siz neçə ildir ki, bu işə başlamışsınız və haradan oldu bu işə başlanır?
Mən təqribən 20-22 ildir başlamışam.
Necə oldu başladınız, yəni haradan start vuruldu?
Kollən hünər oxumuşam əvvəldən. Hünər başlayandan sonra da ki, hünər təhsilatımı hünərdən başlayandan sonra elə xoşnəvisiyyədə داخل olup ve sonra idame dar hoşnevisi ve hunar İslam üstünde de tasip ve zarnigar işlemişim.
Demiyorlar hattatlığın hoşnevisliğin başka hünerlerden farkı nedir sizce? Ki siz ona daha çok maraqlanıbsınız sizin üzrünüzde, öz nəzərinizde.
Hoşnevisi farkı ayrı bir hunana. Çünkü ben tərrah işlemişim, deyirəm tasip işlemişim. Öz baxışımda o xəlvəti ki xoşnəvisdə var, o təhliqi ki xoşnəvisdə var, musiqi istəyir, qulaq istəyir. Onlar hamısı əl-ələ verəndə, demək olar ki, çox fərqli bir hünər, çox bahis olub ki, bunda dayanam. Ayrı bir hünərləri işləyirəm, amma bunun üstündə hərfəyə baxıram.
Siz incəsənət sahəsinin başqa qollarında da çalışırsınız. Hansı qollarda çalışırsınız? Digər rəssamlıq deyirsiniz, yəni tərrahlıq deyirsiniz.
Bəli. Nəqqaş xətt işlərəm, təsib işlərəm, tərrah işlərəm, abistər işlərəm. Bəli, xoşnəvisi hərfəyi surətdə. Bəli, da zamanımın çoxu gündə ruzmərrəmdə zamanımın çox xoşnəvisi üstündə.
Belə təhlildən dediniz, bu demək olar ki, incəsənət ya xəttatlıq sizin öz yaşayışınızda nə təsir buraxıb? Yəni, o zamandan ki, bunu başlamışsınız, həyatınızda nişanların, o demək olar əsərlərin görmüşsünüz?
Təbiətən. Məncə, mən çox combocuşlu adam, hələ öz morədimdə deyirəm, çox combocuşlu adam, həyəcanlı adam, həmişə yığışlı adam. Mən çox aramlıdır, müsəccin kimi.
Sakinləşdirir sizə, deyəm? Bir yerdə sakin olursunuz mu?
Aram olur, əxlaqən adam aram olur. Rəftarən vəzin bir hünərdir. Rəftarına təbiətən adamın təsiri çox olur.
Ən çox sujetləri sizin öz işlədiyiniz sujetlər, yaxud şeirlər, dastanlar, hikayələr nə olur? Yəni, daha çox sevirsiniz ki, hansı işlər girəsiniz, hansı işlər yazasınız yəni?
Təbiətən xanımlar çox şeirə aşıqanə da söylərlər və mən də aşıqanə şeirləri çox tərcih verirəm həmişə nəqqaş xəttlərimdə də. Hələ cahdan da ayələri, surələri işləyirəm. Amma çox tərnəvət dərsət.
Şeir demək, qəzəl.
Qəzəl.
Minnətdaram, təşəkkür edirəm sizdən. İnşallah yeni-yeni uğurlar sizə qismət olsun. Son sözü olsa onu da buyurun.
Təşəkkür edirəm. Bir dünya təşəkkür. Məmnunum.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan canlı şəkildə açıq söz verilişini dinləyəcəksiniz. Lütfən bizim edin. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Canlı şəkildə açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bilirsiniz ki, həftə ərzində gündəmdə olan mövzuları işıqlandırmağa çalışırıq. Bir neçə gün bundan əvvəl Türkiyədə çıxan Türkiyə qazetə jurnalında Şiyə məzhəbinə əhanət olunmuşdur. Bax, hələ bugünkü açıq söz verilişini bu mövzuya həsr eləmişik. İnşallah telefon xəttində ekspertlərimiz olacaq. Təbriz Radiosunun stüdyosunda yenə də hər zaman olduğu kimi qonağımız da olacaq. Bu məsələni incələyəcəyik və bu məsələ haqqında ekspertlərimizin təhlilləri ilə tanış olacaq. Təbii ki, qısa fasilədən sonra. Hörmətli dinləyicilər, qeyd etdiyim kimi bir neçə gün bundan qabaq Türkiyədə çıxan Türkiyə qazetə jurnalında Şiyə məzhəbinə əhanət olunmuşdu. Bütövlükdə bu əməllər Türkiyənin özündə yaşayan Ələvilər və Şiyələrin narahatlığına və etirazına səbəb olmuşdur. Qazetin əylənmək üçün nəzərdə aldığı səhifələrinin birində bir cədvəl yerləşdirilir. Və oxuculardan istənilir ki, məzhəblərin hansısı daha çox azğın istiqamətləri və yaxud azğın məzhəb sayılır. Nəhayət, düzgün cavab Şiyə məzhəbi təyin olunur. Əlbəttə, qəzetin bu əməllərinin nəticəsi bəllidir. Bu işdən ən əsas hədəf Şiyələrə əhanət etməkdir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz və qeyd etdiyim kimi Türkiyədə çıxan Türkiyə qazetə jurnalının bu çirkin və xoşa gəlməz, bəyənilməz hərəkəti ilə ilgili bugün söhbət eləyəcək. Qısa fasilədən sonra qonağımızı sizə təqdim edəcəm. Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Stüdyomuzun qonağı, tanıdığımız bir şəxs, siyasi məsələlər eksperti, cənab doktor Əziz Cavanpurdur. Mən doktoru salamlayıram. Cənab doktor, xoş gəlibsiniz. Yenə də demək olar, vaxt ayırıbsınız verilişimizə, sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəlibsiniz.
Həm də salam arz edirəm sizə və Onlar ki, mənim səsimi eşidirlər. İnşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Xidmətiniz deyəm, inşallah.
Çox sağ olun. Minnətdaram bir daha sizə təşəkkür edirəm. Cənab doktor, təəssüflər olsun ki, bu boyda demək olar, zəhmətlər, təbliğlər, vəhdət yaransın Şiyə, Sünni arasında. Ümumiyyətlə, dünyada fərq eləməz. Amma son vaxtlar Türkiyədə çıxan Türkiyə qazetə jurnalında Şiyə məzhəbinə əhanət olunur. Əlbəttə, bu, Türkiyənin özündə yaşayan Ələvilər və Şiyələrin böyük narahatlığına və etirazına səbəb olub. Yəni, demək olar, vəziyyət belədir. Yəni, qəzet əylənmək üçün öz jurnalında öz səhifələrinin birini cədvəl kimi nəzərdə tutur. Oxuculara sual verilir ki, ən azğın demək olar məzhəb hansı məzhəbdən ibarətdir? Təəssüflər olsun ki, orada da şiyə məzhəbi düzgün cavab kimi təyin olunur. Və təbii ki, demək olar, qəzetin də hədəfləri bəllidir. Yəni, olubdur vaxtdaşırı, təəssüflər olsun, belə işlər olur və şiyə məzhəbinə əhanət olunur. Bu nədən törənir, niyə belə olur? Buyurun, sizin giriş olaraq təhlilinizlə tanışılıq.
Allahın adı ilə, baxın, çoxdandır ki, demək olar, xarici ölkələrin adamları, məlumlar ki, Avropa ölkələrində yaşayırlar və İslamın müxalifidirlər. Və bəran ki, buna görə ki, İslam eləyə bilməsin, rüşd tapsın aləmdə və işə salsın. Əvvəli bir gündən bunların siyasətləri müsəlmanların arasında ixtilaf salmaqdır və birlik aradan aparmaqdır və bu iş tazad bir şey deyir və çox köhnədir. Yəni, demək olar, qeydir bunun Osmaniya hovzəsində qeydir Səfəviyyə zamanına.
Bəli.
Onda ki, Səfəvilərlə kişi eydilə, Osmanlılar bahəm müharibə edirlər və bunun müharibəni kim salır vəsətə? Urfa ölkələri.
Bəli.
Yəni ki, Osmanlılar hücum ediblər Urfiyə. Urfanın şəhərlərin, ölkələrin bir-bir alırlar, gedirlər qabağa, pişrəft ediblər, qabağa gedirlər. Urfalılar bəran ki, Osmanın qabağını alsınlar, gəldirlər, şiəni və səfəviyyəni Osmanlıların qabağını təhriş edirlər və Osmanlılar Türkiyəni, Urfanı öldürürlər, gəlirlər, İrana həml edirlər, səfəviyyənlə savaşırlar. Doğru. Nəticə alırlar bunlar. Bunlar bu işlərindən nəticə alıblar və görüblər ki, yaxşı ixtilaflar salmaq olar. Mütaliyyəblər İngilis, məxsusən İngilisin.
Bəli.
Burada nəxşi çox-çoxdur. Rolu çox-çox yuxarı.
İngilis masonları və...
İngilisində. Yəni, kullan ixtilafların əsası İngilisdən çıxır. Baxın, ələn vəhabiləri və o tündürü olar ki, tündürlər, onları İngilis olar becərdir.
Bəli,
o... Şiənin də tündürü onların kim becərdir? İngilisdən onlar təqiqət olurlar və oradan
əmr alırlar.
Pərnamə pəxş edirlər. Mahvarələrdə, zətta hamısında.
Sərmanlar.
Bunlar, bəli, bunlar hamısı qeydir buna ki, düşmənlər bir nəmə İslamı zəifləndirmək üçün ixtilaf edəcəklər. Hələ bir gün nəmə eşit quruhun gətirirlər orada şiələrin başını kəsir. Bir gün gətirir. Ondan sonra onlar ki, eşit quruhu aradan gedir. Ondan sonra görürük ki, Əraqda şiə sünnünü salırlar birbirinin arasına.
Bəli.
İxtilaf salırlar. Və o tərəfdən də bir nəmə Türkiyədə də bu işi görülür. Bunlar hamısı bir dana hədəf dalısındadırlar. Hamısı birinin dalısındadırlar. Bunlar heç biri, bu dəyək ki, yaxşı Türkiyənin ki, Suriyyə itibatı yox, Suriyyənin ki, Ərağa itibatı yoxdur. Bunların qurgulardır, o böyük qudrətlərin, İngilisi, İngilisiyanın, Fransanın, Avropa ölkələrinin, müsəlmanlar istəmirlər bunlar birləşsinlər. İstəmirlər bunlar bir hembir olsunlar və həmişə birilərinin arasında ixtilaf olsun birilərinin vırsınlar və onlar öz hədəflərinə çatsınlar. Bu yəqinən Seyyidlərin bunların dalısında dalısındadır hətmən.
Bəli, rolları.
Yəni, rolu vardı bunun nəqşi vardı və Urfa ölkələri hakezə və bundan bunlar faydalanıblar, çox faydalanıblar tarix boyu. Və eləyə biliblər ki, müsəlmanları bir-birinin canına salsınlar və bundan bir çörək özlərinə çıxasınlar və həməşə də onların mənfəətləri ixtilafa salmaqdır müsəlmanların arasında. Mənim nəzərimə bu, Türkiyədə də bu iş ittifaq düşüb ki, təəssüf olsun. Bu isə o rastadadır.
Sən doktor, elə mənim sualım, növbəti əslində sualım ondan ibarətdir ki, biz bu belə-belə hərəkətləri, Avropanın müxtəlif ölkələrində görmüşdük, Danimarkada, Fransada, o boyda Charlie Hebdo qəzetinin o macerası məsələsi. Amma nədən bu Türkiyədə bu hadisə baş verir? Bu diqqətə şayandır. Bu nədən Türkiyədə, məsəl üçün, demək olar, Türkiyədə bir müsəlman ölkə sayılır. Nədən, bax, bu Türkiyədə baş, burada hədəf nədir?
Baxın, Türkiyə bir dənə ölkədir ki, xub, İranla rabitəsi yaxşıdır.
Və qonşudur.
Və qonşudur. Və məntəqədə nəqşi yuxarıdır, rolu çox yuxarıdır. Türkiyənin də, İranın da. Və demək olar ki, burada...
İslam ölkələri arasında nüfuzu da var.
Bunlar nüfuzları vardı aralarında və o tərəfdən də bu iki, bunların bir teydat ixtilafları da vardı.
Bəli.
Türkiyənlə, İranın...
Bəli, ixtilaf böyük.
...çoxlu məsələlərdir. Vəli, bir tərəfdən bu iki tənaquzludur ki, Türkiyə gələ, məsələn, Azərbaycan şiədə olaraq yardım ola, məsələn, dəstək gələ Qarabağ qəziyyəsində.
Bəli.
O tərəfdən gələ şiələrin əleyhinə ki, Azərbaycanlılar şiədirlər.
Bəli.
Gələlə bunun sözü deyirlər. Bunlar məsələdir. Bunlar içəridə bir təhrükat vardı. İçəridən bunların bərdəs eləməyə niyaz vardı. Ki, aya, bunlar bu kimin tərəfindən olur? Bu tərəfdən görürük ki, orada şiələr, ələvilər hükumətlə müşkilləri yoxdur.
Bəli.
Müşarikətləri vardı hükumətdə. Hər sən ki, bir miqdar bəziləri şayət hükumətdə nəqşləri olmaya və şayət siyasi bəhsələr Türkiyənin içində də buna amil ola bilər bu qəziyyə. Bu nəcəyət bərdəsi olunan hələ bunun hələ damənəsi çıxmıyor beşiyə. Hələ buna gərək bir bərdəsi olunan və amma o ki, buna müsəlləm deməli yox, Türkiyənlə İranın arasını vurmaq və bunları fasilə salmaq bir günləmə görürük ki, Türkiyə İranın kənarındadır çoxlu məsələlərdə.
Bəli.
Çoxlu yerdə, təhrimlərdə İranın kənarındadır.
Sanksiyalar zamanı
bəli. Və çox şeylərdə bizim, yəni bunu aradan araşdırmaq və ixtilaf salmaq şayət bir hədəf bu olar ki, İrandan Türkiyəni uzaqlandıralıq. Və bu tərəfdən bunu ki, bu ixtilaflara deyələr ki, bəli, bir günləmə məntəqədə Türkiyə ilə İranın o əndazə fasiləsələr ki, deyələr, bura şiə-sünni davasıdır. Dərhal ki, burada bizim şiə-sünni davamız yoxdur.
Bəli.
Hətta Suriyədə nəqqədə əlləşdilər, desinlər ki, şiə-sünni davasıdır. Əraqda istədilər, deyələr ki, bura kullan şiə-sünni davasıdır. Bunu müvəffəq olmadılar. Şiələrlə sünnilər qabağında qoyula bilənin. Suriyada müvəffəq olamadılar. Nəticə alamadılar. İndi Türkiyədə istəyirlər bunu imtihan eləsinlər. Görsünlər ki, bunlar əksiləmən nə mən olabiləcəkdir. Yəni, dəqiqədir, lan, Yəməndə, məsələn, Ərəbistanla Yəməni qalmada şiə-sünni istəyirlər bunu qalsınlar. Pakistanda bunu istəyirlər, Əfqanistanda bunu istəyirlər. Kullən bunlar
istəyirlər müsəlmanlar arasında.
Bunu hədəfləri budur ki, desinlər ki, bu İranla, İran şiədir, sünni müsəlmanlar, hamımız uzaq gəzir İranla.
Bəli.
Bunların hədəfləri, bu şey İran əksəməli nişan verə, İran söz danışa və deyələr ki, görürüz ki, İran təhriş eləsinlər İran əleyhinə və desinlər ki, İranın nüfuzun azalsınlar məntəqədə. Buna çox bənzir bu iş ki, İran bünəmə demək olar ki, Suriyada, Əraqda və məntəqə ölkələrin hamısında nüfuzu çoxdur.
Bəli, iştirak eləyir.
Və eləyə bilib ki, Amerikanın nəqşələrin, Seyhunislərin nəqşələrini hamısını aradan aparsın.
Bəli.
Ona görə bir şeyləm taza bu siyasət götürüblər bunu ki, bunu çox yeşəsində şiənə sünnin ixtilafını çox-çox böyütdürünə dərhal ki, bizim sünninlə şiənin arasında elə bir ixtilafımız yoxdur və ixtilaflarımız o hətta çox yuxarı dəyər ki, eləyə bilək bilməyəmizə eləyə bilməyək bahəmliqda. İllər boyu sünni şiə bir-birəyindən bahəmliqda zindəcanlıq ediblər, bahəmliqda yaşayıblər, Əraqda, Suriyədə, hər İranda, İranda bizim nə qədər sünni varımızdır.
Çox
bəli. Bu məsələni istəyirlər, məsələn, ələn görürsünüz ki, Sistan Bəlustanında, Bəlustlarımızda əcəl müşkül gərəqə var, tez gəldilər sünni şiə salasın.
Bəli.
Harada bir dənə bu məsələ, Kürdistanda məsələ olanda tez gəlinlər onun ilə şiə sünni davası salınsınlar. Buna çox ayıq olmalıdır müsəlmanlar və demək olar ki, hədəf istəyirmacərlərin və böyük ölkələr ki, İslamın demək olar ki, müxalifdirlər və rişədən istəmirlər İslam olsun.
Bəli,
bu da bir yoldur İslamı zəifləndirməyə, bu da yoldur İslamı aradan aparmaqlıqlara. Əgər müsəlmanlar bir dənə məşğul olsalar, bir dənə vuralar, zəif olacaqlar və onlarlaşıblar, həmməşə müsəllət olacaqlar, hükumət eləyəcəklər.
Doğrudur, doğrucam, doktor. Minnətdaram bu gözəl şərhinizə görə. Doğrudan da siz yerində, məqamında buyurdunuz. Ona görə doğrudur ki, hətta bunu mütaliə eləyəndə başqa İslam ölkələri hələ reaksiya verməmiş. Baxdıq ki, Türkiyənin özündə Ələvilər və Şiyələr demək olar ki, bu məsələyə öz müxalifətlərin bildirirlər. Əslində bu çirkin bir hərəkətdir və belə də olmalıdır və təbii ki, İslam ölkələri nə etməlidir? Yəni verilişimizi hörmətli dinləyiciləri izləyin. Yəni verilişimizin davamında cəm doktorun bu haqda demək olar məsləhətlərini də alacağıq. Efir otağına bağlanaq. Bəli, bir qısa fasilədən sonra yenə qaldığımız yerdən davam eləyərik. Təbriz radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Stüdyomuzun qonağı Can Doktor Əziz Cavanpurdur. Biz bir neçə gün bundan əvvəl Türkiyədə çıxan Türkiyə qazetə jurnalında Şiyə məzhəbinə qarşı əhanətlərlə ilgili sizə söhbət edirik. Can Doktor, az öncə Türkiyədən Qudüs TV-nin rəhbəri Nurəddin Şirin cənablarının WhatsApp vasitəsilə fikirlərini öyrənmişik. Verilişimizin bu məqamında Nurəddin müəllimin də sözləri ilə tanış olaq, yenə qulluğunuzda olacaq. Buyurun dostlar, birlikdə eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Öncəliklə Türkiyədə adı Türkiyə olan bir qazetinin bulmaca adı altında yaptığı bir oyunda, tutuşturduğu bir fitnədə İslam məzhəblərindən olan şialığı sapık məzhəb olaraq göstərən ihanetine karşı elhamdülillah Türkiye'deki Müslümanlar, Ehl-i Beyt dostları, hususen Zeynebiyeli gençler gösterdikleri sert tepkiler karşısında Türkiye Gazetesi geri adım attı, özür diledi ve bu konuda bu bulmacayı hazırlayan kişinin gazeteden ilişkisinin kesildiğini açıkladı. Bu adım, yani bu özür ortaya konulan tepkinin şiddetinden dolayı oldu. Çünkü Zeynebiyeli gençler gazetenin önüne gittiler toplu halde. Hem İslam Birliği hem Şii-Sünni kardeşliği üzerinde sloganlar attılar. Hem de Amerika ve İsrail aleyhinde sloganlar attılar. Ve mutlaka Türkiye Gazetesi'nin bu fitnesinden dolayı mutlaka özür dilemesi gerekliliğini, aksi takdirde binlerce insanın gazetenin önüne gelerek protesto yapacağını söylediler. Hatta bazı gençler gazetenin içine, bahçesine girerek güvenlik kuvvetleri önlemeye çalışsa da başaramadılar ve dolayısıyla ortaya koydukları bu kararlı irade ile gazete özür yayını yapacağını açıkladı ve özrünü açıkladı, gazetede de bastı. Şimdi bu meselenin olan kısmı. Peki bu nedir? Zamanlama olarak ne anlama gelmektedir? Birincisi, İslam dünyasında küresel emperyalizm ve siyonizm ve onların işbirlikçileri üst üste yeni oyunlar oynamaktadırlar. Mesela yüzyılın anlaşması adı altında ve normalleşme adı altında hem emperyalizmin jandarmalığını yapanlar hem Filistin davasını arkadan vuranlar, Kudüs'ü Siyonistlere satanlar saldırılarını sürdürürlerken bir taraftan da İslam fobiye üzerinden Hazreti Resulullah'ın şahsiyetine, Kur'an-ı Kerim'e, İslam'ın mukaddesatına batıda, Avrupa'da saldırılar ve hakaretler olmakta. Yani konuya baktığımız zaman bir taraftan Avrupa'da ve diğer bölgelerde İslam fobiye, bir taraftan baktığımız zaman Şia fobiya, bir taraftan baktığımız zaman Filistin davasına ihanet, bir taraftan baktığımız zaman Siyonist rejimle normalleşme ve ittifaklar, bir taraftan baktığımız zaman bombardımanlar, saldırılar, cinayetler. Hepsi aslında bunlar birbirleriyle bağlantılı saldırılardır. İster medya üzerinden olsun, ister bir takım ittifaklar üzerinden olsun, siyasi ve diplomatik ilişkiler üzerinden olsun, askeri saldırılar üzerinden olsun, küresel emperyalizm ve siyonizm ve onların İslam dünyasındaki uşakları İslam'a karşı, İslam'ın mukaddes saatine karşı, İslam birliğine karşı, Muhammedi İslam'a karşı hakaretlerini, saldırılarını kesintisiz bir şekilde sürdürmektedirler. Dolayısıyla Türkiye'deki, bu adı Türkiye olan bu gazetenin yapmış olduğu bu ihanet aslında çok basit ve sıradan bir iş değildir. Bir büyük fotoğrafın bir parçasıdır. Biz bunu böyle görüyoruz. Ama aynı şekilde bizler elhamdülillah tüm dünyada İslam'a ve Müslümanlara karşı, İslam'ın mukaddesatına karşı, İslam birliğine ve İslam kardeşliğine karşı, Müslümanların inançlarına, akidelerine, içtihatlarına, mezheplerine karşı yapılan hakaretlere ve saldırılara da ilgisiz ve tepkisiz kalmıyor. Gereken tepkiyi değişik biçimlerde ortaya koyuyoruz. Bizler bu konuda Kudüs TV'de yaklaşık bir saatlik bir konuşmayla, değerlendirmeyle tepkimizi ortaya koyduk. Zeynebiyeli gençlerin yaptığı bu tepki çok anlamlıydı. Aynı şekilde sosyal medya üzerinden yaygın tepkiler ortaya konuldu. Ve dolayısıyla burada emperyalizmin İslam dünyasındaki tefrika planlarına bir darbe vurulmuş oldu. Elhamdülillah başlarken fitneciler bu yaptıklarının yanlarında kalacağını sandılar ama öyle görüldü ki ortaya bir irade konulduğu zaman, ortaya bir direniş konulduğu zaman, ortaya güçlü bir tepki konulduğu zaman düşmanların planları, hesapları boşa çıkmaktadır. Diğer bir nokta, bugün İslam dünyasında, bölgemizde, ülkemizde sürekli olarak Müslümanların hassas noktalarıyla uğraşan ve Müslümanları mezhebi açıdan, inançları açısından birbirlerinden uzaklaştırma amacıyla ve birbirleriyle çatıştırma amacıyla, birbirleriyle vuruşturma amacıyla her zaman değişik biçimlerde oyunlar oynanmaktadır. Bu oyunların asli babası tarihte İngiliz emperyalizmidir. İngilizlerin oryantalizmi, İngilizlerin müstemlekeciliği ve İngilizlerin şeytani siyasetleri bugün yeni versiyonlarıyla devam etmektedir. Nasıl ki Şiiler arasında Sünnilere karşı, Sünniler arasında Şiilere karşı fasit elleri ortaya çıkartanlar İngilizler olduğu gibi, Amerikalılar olduğu gibi, hatta Siyonistler olduğu gibi bugün de aynı oyunlar oynanmaktadır. Biz diyoruz ki hiçbir Müslüman, hiçbir diğer bir Müslümanın mezhebine, inancına, içtihadına, kutsallarına, değerlerine asla ve asla hakaret edemez, saygısızlıkta bulunamaz. Bir mezhebin hak ve batıl olduğu noktasında yapılan tartışmalar kim olursa olsun insanları tekfirciliğin başka bir şekline taşımaktadır. Yani ben hakkım, sen batılsın. Ben doğru yoldayım, sen sapık yoldasın şeklindeki suçlamalar aslında tekfirciliğin bir başka şeklidir. Biz Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, Caferi ve Zeydi bütün Müslümanları hak Müslümanları olarak görüyoruz. Doğru yolda görüyoruz. İslam ve Kur'an ve Resulullah yolunda görüyoruz. Hiçbir zaman bu Müslümanları birbirinden ayıracak, birbirinden uzaklaştıracak, birbirleriyle zıtlaştıracak ithamları asla kabul etmiyoruz. Nitelemeleri asla kabul etmiyoruz. Bühtanları asla kabul etmiyoruz. Çünkü emperyalizm ve siyonizm şunu çok iyi biliyor ki bugün bölgemizdeki direniş cephesi aynı zamanda bir vahdet cephesidir. Bizim zaferlerimizin sırrı aynı zamanda vahdettedir. Hem halklar arasında vahdet, hem mukavemet kuvvetleri arasında vahdet, hem de farklı mezheplere mensup Müslümanlar arasında vahdet. Biz bu noktada Yemen'in Zeydilerine ya da Lübnan'ın Caferilerine ya da Filistin'in Şafilerine, Hanefilerine bakarak hiçbir zaman mezhep ayrımı yapmadık. Hiçbir zaman onların mezheplerine karşı hakaret edici bir dil kullanmadık. Ama düşman şunu biliyor ki eğer direniş cephesi bu vahdetini korursa, eğer direniş cephesi ve İslam dünyası kendi arasında kardeşliğini sürdürürse, on düşmanların planlarının, hesaplarının başarıya ulaşması mümkün değildir. Onun için ellerinden gelen her türlü hakareti, her türlü planı, her türlü şeytanlığı yapıyorlar. İşte İslam fobiya ve Şia fobiya bunun bir örneğidir. Müslüman ülkeler arasında, Müslüman ülkelerin yönetimleri arasında, Müslüman ülkelerin halkları arasında bu düşmanlık ateşi her zaman uygulanmaktadır, sürdürülmektedir. Bu ateş her zaman yakılmaktadır. Mesela Türkiye, İran, Azerbaycan konusunda da aynı oyunlar her zaman oynanmıştır. Biz bunu Karabağ Savaşı sırasında dile getirdik. Bazen bakıyorsunuz ki Şiilik aleyhinde propaganda yapıyorlar. Ama Şii olan Azerbaycan bahsi olduğu zaman bu sefer İran aleyhinde propaganda yapıyorlar. Halbuki bakıyoruz ki eğer mesele Şiilik üzerinden propaganda yapmak ve Şiiliği mahkum etmek ise o zaman Azerbaycan milletini mahkum etmek gerekecek. Fakat bunu yapamayacakları için bu sefer aksine İran üzerinden bir düşmanlık üretiyorlar. O Arap ülkeleri arasında bir Lübnan'da, bir Filistin'de, bir Yemen'de, bir Irak'ta, bir Suriye'de bakıyoruz. Bu sefer mezhep üzerinden ayrılık yapıyorlar. Türkiye'de de bu oyunları oynuyorlar. Biz de diyoruz ki her kim hangi sıfat altında olursa olsun, hangi ünvan adı altında olursa olsun, hangi isim altında olursa olsun Müslümanlar arasında fitnecilik yaparlarsa, mezhepçilik fitnesiyle Müslümanları birbirinden uzaklaştırmaya çalışırlarsa, Müslümanları birbirine düşmanlaştırmaya çalışırlarsa, onlar kayıtsız şartsız kesinlikle ve kesinlikle emperyalizmin ve siyonizmin uşaklarıdır. Eğer ki bunu birileri Şiilik üzerinden yapıyorsa o da emperyalizmin uşaklarıdır. Eğer birileri bunu Sünnilik üzerinden yapıyorsa o da emperyalizmin uşaklarıdır. Biz bu oyunlara, bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Gerekli kararlılıkla, hassasiyetle tepkimizi de ortaya koyacağız. Fitne ateşlerini söndüreceğiz. İslam birliğini, İslam kardeşliğini güçlendireceğiz. Allah'ın izniyle direniş cephesinin zaferlerine yeni zaferler katacağız. Evet, benim bu konudaki düşüncem budur.
Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyədən Qudüs TV-nin rəhbəri Cənab Nuraddin Şirinin fikirləri ilə tanış olduq. Cənab doktor, çox gözəl məqamlar, çalarlar var idi Nuraddin müəllimin sözlərində. Çox yeni məlumatlar və konkret. Bu sevindirici haldır ki, ən azı bu məsələni planlaşdıran şəxs işdən azad olunur və qəzetdə rəsmən üzr istəyir. Sizce bunu müsbət bir hal kimi tövsif eləmək olar mı?
Bəli, qətən odurdu. Və intizar da budur ki, Türkiyə bir dana bizim yaxın ölkəmiz, bəli, qonşumuz və irtibatlarımız çox yaxşı surətdə həmişə olubdur. Türkiyə bir yerdə ki, ifrat olsun orada.
Bəli.
Türkiyə həmişə ifrati işlərdən
qatıcılıq mərkəzi olmamalıdır.
Olmayıbdır və ondan uzaq cəzibdir. Və bir nəfər əgər bu işi istir görə və özünü satıbdır əcnəbilərə və onlar işi İslamla problemləri vardı. Yəqinən türkiyəlilər onu qoyacaqlar kənara və intizar da budur. Və bu yaxşı bir xəbər idi ki, mən eşitdim və çox xoşal oldum.
Bəli.
Və yaxşı bir demolar mənə bir xəbər idi bu. Çünki qəzetin o yazanı azad olub və işdən qoyulub kənara.
Bəli.
Və o cürdü. Və inşallah ki, vəhdət birlik müsəlmanlar arasında çoxala və
inşallah
ayıqlıq istəyir. Ayıqlıq olar ki, dəqiqət o zaman qoymayalı bunlar. Şiə ilə sünni arasında və ixtilaf yoxumuzdur bizim.
Bəli.
Əcəl sünnələri də var, ifratı sünnələr, onlar ki...
Qatı sünnələr.
Onlar ki, də qət demə, onlar ki, deyirlər ki, bunlar şiələr kafərdir. Ya məsələn, şimdi şiələrdə də varımızdır ki, deyir, sünnələr kafərdir.
Bəli.
Xob, onların təklifləri müşəxəsdir. Bəli, bəli. Onları biz gələ, müsəlmanlar olacaq, qoyurlar kənara. Eşid quruhu kimidir, bunlardırlar.
Bəli.
Vəhabilər, onlar ki, hünəmə fətva verirlər ki, şiənin qanını tökmək vacibdir, lazımdır. Xop, onlar müşəxəsdirlər. Ona görə nəzərə gəlir ki, əlhamdülillah, Türkiyədə heç vaxt bu hərəkətlərə istiqbal olunmayıbdır.
Bu oyunlara aldanmayacaq.
Heç vaxt anlanmayıblar və Türkiyənin demək olar ki, çox milləti, cəmaati, yazıçıları, roşən fikirləri roşəndirlər və zehnləri ayıqdır və bilirlər ki, bu nəmə bunlar qurğulardır ki, İngilislərin əleyhinə və Seyhinislərin əleyhinə bu işi yaraldırlar.
Bəli.
Şey, İslamın əleyhinə, İslamfobiya, Şiəfobiya, hamısı dəvrəqət bir sözdür ki, İslamın düşmənləri bunu yola salıblar. Bəli. Allaha şükür olsun.
Siz, Cəmil doktor, birinci söhbətlərinizdə elə İran, Qarabağ məsələsinə, Azərbaycan məsələsinə, burada yaranan bu fitnələrə, Nurəddin Şirin cənabları da söhbətlərində baxsaydı bula işarələrlə, hətta Hənəfilərə, Cəfərilərə, Livanda, sonra Yəməndə filan da. Ümumiyyətlə, bax, belə götürsə, bu oyunlara, bu duzaqlara müsəlman ictimaiyyəti düşməsin deyə, istər sünni olsun, istər şiə olsun, yəni sözün əsl mənasında əməldə nə etmək lazımdır?
Baxın ki, bir gün əmə Yəməndə Zeydi olasan, ya ki, Hənəfi olasan, ki, Maliki, ki, Şafii, ki, Şiə, Cəfəri.
Bəli.
Bunlar hamısı əsasda bizim dində müşkülümüz yoxdur, İslamda müşkülümüz yoxdur, Quranda müşkülümüz yoxdur, ki, Allahın kitabında, Peyğəmbərində, Allah ki, biz ona inanmışıq. Dəqiqət, dinin əsasında bizim heç müşkülümüz yoxdur. Bu firqələr ki, çıxıbla və hamısı dədəb olar mühür müsəlmanların arasında yaşayırlar, bir-birinin kənarında yaşayırlar. Heç problem yoxdur aralarında. Və bu ki, bir teydatlar vəhdətə təkik eləməkdən əlavə gəlirlə ixtilafları istəyirlər, soxallalar. Onlardan gələk müvazib olmaq. Yəni, bir nəmə müsəlmanların hər nəmənə vəhdəti var hər nəmənə hamısında. Amma gələlə deyələr ki, bu sünnidir, bu şiədir, bu malikidir, bu hənəfidir, bu mərz ayırmaq nişan verir ki, bunlar
təhlinin
dalısındadırlar və müsəlmanların ayrılığının dalısındadırlar və buna ki, əvvələn ayıq olmaq. Müsəlmanların əvvəl məsələsi ki, müsəlmanlar ayıq olalar və qoruyalar. Çünki Allah istəməz üçün bir teydat ixtilaflar çoxaldılar və ixtilaflar bahis olar ki, bir teydat bəzi işlər İslam ölkələrində vücudə gələr ki, düşmənlər, İslam düşmənləri söyünələr.
Doğrudur.
Ona görə biz qəzetdə olsun, yazma olsun, danışıqlarda olsun, rəftarlarımızda olsun, işlərimizdə olsun, həmcə də müsəlmanlar hamısı özlərin qoruyana yazısılar və hətta İslam hakimləri onlar ki, iş başındadırlar, hükumət başlandadırlar.
İqtidar var əllərindir.
Əllər bir-birin əlində olar. Müsəlmanlar hamısı bir olalar. Necə bir zaman vardı müsəlmanların hamısı bir-birinə dayağıdırlar, bir-birinə bellərə dayağıdır və müsəlmanlara bir nəfər çəkin ona deyənməzdi. Bir-birinə çox rahat müsəlmanlara təhlillər. Onu o məmləkətdə, bunu o məmləkətdə, onu o məmləkətdə müsəlmanlar bir iş öyrənmirlər. Niyə? Bir-birimizi canımıza salıblar.
Doğrudur.
Bir gün, məsələn, bir gün Ərəbistanda müsəlmanı, Yəməndə müsəlmanı. Müsəlman müsəlmanı qırır.
Doğrudur. Tamamilə
doğrudur. Əraqda müsəlman müsəlmanı qırır. Bir gün, niyə gərək biz istilab bunlar? Bunlar hamısı nə mənədəndir? İxtilafdandır. İxtilafa və ayrılığa qədəm götürməyin nəticəsi bu cür ölüm, əmniyyəti aradan aparmaqdır. Daimən kimlər bundan amadan aparırlar, bəhrən aparırlar. Bəhrən onlar aparırlar ki, İslamla düşməntiliklər.
Bəli, yəni bu fitnəni yaradırlar və demək, öz mənafelərindən ardınca adırlar. Şəhəm doktor, efir otağına başvıraq, qısaca fasılalıq, yenə qaydırıq verilişimizə. Təbriz radiosundan açıq söz verilişini diləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə qazetə jurnalında Şiyə məzhəbinə olunan əhalinətlərlə ilgili söhbət edirik. Verilişimizin bu hissəsində sizin üçün bir video çarx səsləndirmək istərdik. Demək olar, bu səs yazısında əslində Türkiyədən olan sünni məzhəbli alimlərdən Alp Ərsalan bu məsələyə öz nöqtəyi nəzərini bildirmişdir. Alp Ərsalanı eşidək qaydaq.
Yani sen bütün bunları yapacaksın ve beni seslenmeyeceğim. Sen benim kafamı kessen bu kafayı yine konuşur.
Biz bildiklerimizi konuşmak için öğrendik. Senin dediklerin haklı olsa da neden bizi tenkit ettin diyorlar. Siz tenkit edilmez misiniz? Allah mısınız, peygamber misiniz? Ben size sizin yaptığınız böyle olmaz diyemeyecek miyim? Herkesi susturmayla bir yere varacaklarını zannediyorlar. Herkesin sustuğu, bir memlekete Allah bela verir. İslam muhaliftir. Yanlışlara muhalefet etmiştir. Diyorlar ki biz doğruları söyleyelim, yanlışlara yanlış demeyelim. Neden? Yani muhalefet olmasın, işte kalplerini kırmayalım. Hayır, İslam yanlışa yanlış diyor. Yanlışa yanlış demediğiniz müddetçe yanlış devam eder. İslam yanlışlara muhalefet etmiştir. Bir Müslüman yanlış yaptığı zaman kimse de çıt yok. Efendim, kafirlere muhalefet ama siz bazen Müslümanlara da muhalefet ediyorsunuz. Tabii ederiz. Müslümana muhalefet edilmez mi? İşte Müslüman daha iyi ya, işte senin kardeşin. Yanlış yaptığı zaman muhalefet et ki aklı başına gelsin. O yanlıştan dönsün. Hakkı söylemeye alışalım. Kur'an-ı Kerim ananızın babanızın aleyhine bile olsa şahitlik yapın buyuruyor. Müslümanlar aman şunlar bizi yanlış anlamasın, aman bunlar anlamasın derken tüm toplumu kaybediyorlar, farkında değiller. Sen diyorlar bize zarar veriyorsun. Hayır. Ben size zarar vermiyorum. Ben haksızlığa zarar veriyorum. Ben zulme zarar veriyorum. Ben adaletsizliğe zarar veriyorum. Kur'an-ı Kerim doğrularla beraber olun buyuruyor. Ama bunlar doğruların söylenmesine rahatsız oluyorlar. Doğruları söylemenin bir bedeli vardır. Bedeli ödemeyi göze almayanlar doğruları konuşmasınlar. Doğruları söylüyorsanız bir bedeli olacak.
Açıq söz verilişini deməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər, Türkiyədən sünni məzhəbli alim Alp Ərsalanı eşitdi. Can doktor, təəssüflər olsun, bir dəqiqə vaxtımızdan qalıb, mən danışmaq istəmirəm, o bir dəqiqə də sizin. Amma nəhayət, bax belə, bu da sünni məzhəbli alimin demək olar reaksiyası. Əslində bu müsbət haldır. Sizcə belə bir etirazlar, reaksiyalar böyüməlidir mi? Bütün müsəlman ölkələri arasında, şiələr arasında vaxtımız az qalıb yekan olaraq. Ümumiyyətlə, dünya səviyyəsində nə eləmək lazımdır?
Baxın, biz alimlər arasında, bilənlər arasında heç ixtilaf yoxdur və alimlər hamısı üçün elmlə gediblə qabağa, sünni alimlərin hamısı, dedim olar, şiə alimlərindən bir-birədir. Əl-Əzhərdən qədim Misr Əl-Əzhər danışqahında Şeyx Şəltud Üniversitəsində Şeyx Şəltud elənədir ki, şiə eyni obisi dört tane firqə, əhl-i sünnət, sünnilərin kimi birdir. Heç fəfavutu yoxdur. Və o cündən bu izə. Amma bir teydat, bəli, əlləşəcəklər. Vəhhabi qruplarının əsərində mütəəssüf, təəssüflənir ki, Ərəbistanın pul xəşləməyi.
Doğrudur, təəssüflənir.
Niyə ki, Ərəbistan pul xəşdir bir nəmə, əfrat becərdir ki, və ayrı ölkələrdə, Pakistanda, Türkiyədə, Əraqda, hər yerdə qoyur ki, bunlar şiənin əleyhinə İş görsünlər və qədəm götürsünlər. Bu təəssüflü olsun. İslamın mərkəziyyəti ki, Mədinədir, Məkkədir. Gələk vəhdət oradan səsi çıxır şiyə, bünnəmə ixtilaf çıxır. Mən vaqən bunda deməli yox ki, biz müsəlmanlara fəqət aşkarlı ola və vazih ola və aydın ola ki, kimlərdir ki, istirlər bu vəhdəti, birliği əlimizdən alın, alsınlar. Ona görə çox
inşallah. Doğrudan da narahat eləyən bir məsələdir, amma əslində arzu edərdim ki, bax, belə bir hallar təkrar olmasın. Təşəkkür edirəm bu gözəl şəhərinizə görə, cənab doktor. Hörmətli dinləyicilər, artıq vaxtımız qalmayıb, növbəti açıq söz verilişinin sonuna gəlib çatdıq. İstədiyimizin qonağı cənab doktor Əziz Avanpur idi və telefonda əslində WhatsApp-da Nurəddin Şirin, Türkiyədə Qudüs TV-nin rəhbəri Nurəddin Şirinin fikirləri ilə tanış olduq. Sonra sünni məzhəbli alim Türkiyədən Alp Ərsalanı eşitdi. Ayrı-ayrıqda bütün ekspertlərimizə və siz hörmətli dinləyicilərimizə minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Növbəti açıq söz verişində görüşmək ümidilə. Hələlik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن لدرادك إلى
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Əziz dostlar, bu həftəki səmavi nəğmələr verilişində Misirli qarilərlə tanışlığımızın davamında Ustad Məhəmməd Mahmud Təblavini sizin üçün tanıtdırmaq istəyirik. Ustad Məhəmməd Mahmud Təblavi 1312-ci günəş ili 1934-cü miladi ildə Misrin Cizə ustanının Neyt Əqəbə şəhərində dünyaya göz açdı. O, 9 yaşında ikən Qur'anı əzbərlədi və onun ardınca ustadı Şeyx Ənim Zəhvinin nəzdində bu əzbərləməni sabitləşdirməyi məşq etdi. 11 yaşında Qur'anı bütün əhkamları ilə qaydalarına rüayət etməklə bərabər əzbərdən oxuyurdu və ondan sonra gecələr qurulan kiçik məclislərdə Qur'an təlavət edirdi. 13 yaşında Əl-Əzhər Universitetində Qur'an qəraətinin təlim mərkəzinə qoşuldu və 6 il müddətində orada təhsil ilə məşğul oldu. Əvvəlcə ona həfz rəvayəti əsasında Qur'an qəraət etmək izni verildi. Sonra sıra ilə ali və ixtisası səviyyədə məzunluq sənədi verildi və bu sənəd Misir ölkəsində Qur'an sahəsində ən yuxarı sənəddir. Ustad Məhəmməd Mahmud Təblavi atasının xatirələrindən belə deyir. Atam nəqd edirdi ki, sən dünyaya gəlmədən öncə təkrar Allaha razı niyaz edərək ondan istədim, mənə bir evlad bəxş etsin ki, Qur'an əhlindən və böyük dini şəxsiyyətlərdən olsun. Tanrı da mənim səsimi eşidib, səni bizə əta etdi. Ustad Məhəmməd Mahmud əlavə edir, mənim dünyaya gəlməyimlə atam çox sevinib adımı Məhəmməd qoydu. O, sözlərinin davamında deyir, mən bir tanınmış və kiçik Qur'an qarisi kimi Qur'an qəraət etməyə başlayıb, müxtəlif münasibətlərdə Qur'an təlavət etdim. Bu təlavətlərin hamısı 15 yaşından aşağı illərə qayıdır. Mən Allah Taalanın bəxş etdiyi ruzidən çox razı idim və mənim ruzim 3 cənihədən çox olmazdı. Cənihə Misrin pul vahididir. mən 5 cənihə alan zaman başı ucalıq hiss edirdim. Ustad Məhəmməd Mahmud Təblavi deyir, mən daima bir fürsət ardıncayam ki, özümlə xəlvət edib Qur'an-ı Kerim yolunda götürdüyüm ilk addımdan Qur'anın yol göstərmə və istiqamətləndirmə darvazasına çatdığım yolu nəzərdən keçirib, onlara borclu olduğum şəxsiyyətləri bir və bir yada salam. Elə buna görə də daima atama, ustadıma və mənə şücaət bəxş edən sinifdaşlarıma dua edirəm. Ustadım daima mənə deyirdi ki, sən talantlı bir qarisən və səsin də qətiyyətlə güclü və gözəldir. Ustadım şəxslərin fitrəti ilə tanış idi və hamını bir-birindən ayırıb deyirdi, Məmməd Təblavinin bəm səsi var, filan kəsin möhkəm səsi var və s. Daima məni təşviq edərdi və mənim Qur'an ayələrini əzbərləməyimə diqqət yetirərdi. Ustad Təblavi 12 yaşındaykən radioda məşhur qarilərin kənarında Qur'an sahəsində çalışan şəxslərin əhya mərasiminə çağırılır və onların arasında özəl və yuxarı yer tutur. Ustad Təblavi Cizə, Qahirə, Qəlyubiyyədə tanınıb qari oldu. Ailələr əhya mərasimlərinə onu dəvət etməyi üstün tuturdular, çünki o 2 saat ardıcıl şəkildə yorğunluq duymadan qəraətini davam etdirə bilirdi və xalq isə ona daha artıq qulaq asmağa təmayül göstərirdi. O şiddətlə səsini qoruyub, Ustad Rəfət, Ustad Əli Mahmud, Ustad Məhəmməd Səlamə və Ustad Mustafa İsmail kimi şəxslərlə həm söhbət olub onların təlavətlərinə qulaq asmaqla məharətini daha da gücləndirirdi. Əziz dostlar, Ustad Təblavidən gözəl bir təlavət eşidək, sonra yenə də söhbətlərimizi bu haqda davam etdirəcəyik.
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك